Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Sa nama ustala se Radio Republike Srpske, preporučujemo sadržaje iz književnosti, hemije, zoologije. Vrijedi poslušati, jer svaki dan donosi vam nova saznanja. U susrete 10. decembru, danu kada je 1961. godine dodijeljena Nobelova nagrada Ivi Andriću, prilika je da se još jednom u Riznici znanja prisjetimo Piščevog djela. Čućete audio zapis pripovjetke Sunce, koju je Andrić snimio za Radio Beograd. 10. decembar, ali 1903. i Nobelova nagrada za fiziku dali su pečat novom dobu na polju radioaktivnosti. Nagrada je dodijeljena pionirki radioaktivnosti Marie Sklodowskoj-Curie, poznatoj kao Madame Curie, i njenom suprugu Pierre. Oni su u jednoj oronuloj šupi u Parizu prineo što više od 100 godina počeli borbu s tonama uranijumove rude zvane Pechblenda. Poslije 45 mjeseci Pierre i Maria Curie otkrili su novi hemijski element, radium. Šakal je vrlo rijetka zvjerka koja se može sresti u našim krajevima zbog sličnosti s vukom i lisicom, ni lovci često nisu sigurni da su ulovili šakala. Čućemo koje su sličnosti i razlike ovih životinja. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz naš program.
Riznica znanja.
O životnoj i spasilačkoj moći priče i pripovijedanja Ivo Andrić je govorio u besjedi prilikom dobijanja Nobelove nagrade. Načini i oblici pričanja mijenjaju se s vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje, a priča teče dalje, a pričanju kraja nema. Tako nam ponekad izgleda da čovječanstvo od prvog bljeska svijesti kroz vjekove priča samo sebi, u milion varijanata, uporedo s dahom svojih pluća i ritmom svoga bila. Stalno istu priču. A ta priča, kao da želi, poput pričanja legendarne Šeherezade, da zavara krajnika, da odloži neminovnost tragičnog udesa koji nam prijeti i produži iluziju života i trajanja. Ili možda pripovjedač svojim djelom treba da pomogne čovjeku da se nađe ili snađe. Govorio je Andrić. Svoju prvu priču, San Bega Karčića, Andrić objavio listu politika 1925. a skica za priču Slijepac je posljednja koju je pisac objavio za života u letopisu Matice Srpske 1975. Mi ćemo čuti priču Sunce koju je Ivo Andrić snimio za Radio Beograd 3. januara 1960. godine.
Krajem oktobra pozvali su mladića na prvo saslušanje. Kad ga je stražar posle 2 sata doveo natrag, nastalo je u ćeliji 115 malo uzbuđenje, spasonosno uzbuđenje, jer svaka ćelija žudi za uzbuđenjem i promenom. Jedni su ga gledali ispod oka, drugi mlađi i slobodni prilazili su mu glasno i otvoreno. Kako je bilo? Dobro, odgovara je mladić jedući ohladnelu i crnkastu kašu iz limene posude koja ga je čekala na stolu. Đavola dobro, rekao je, kao jeka starački glas negde iz ugla. Ali mladić nije obratio pažnju na pakosnu primedbu, njega je jednako držalo uzbuđeno raspoloženje. Obrazi i uši su mu bili zažareni, osjećao se kao svečar, želeo je da se smeje i da govori. Tek kad mrak padne i kad ostane sam u svojoj postelji, počeće noćne misli da u svojoj crnoj svjetlosti ispituju sve što je rekao i što nije rekao. 10 ljudi u ćeliji našlo je bar neki nov povod za razgovor i nastojalo je da ga iskoristi što bolje. Mladić je veselo odgovarao svakom, ali taj razgovor je ugasio isti onaj starac iz ugla. U trenutku zatišnja on je rekao suvo i neprijatno, nego pakuj se ti mladiću, tebe će da premeste. Što da ga premeste? Pita neko od onih koji mrze starca. Zato što je propis takav. Čim počnu da ispituju čoveka, oni ga premeste u samicu. To se zna. Ovo je neka greška, ali premestit će ga sigurno. Mladić se snuždi i ućuta. Razgovor s plasnom. Premestili su ga sutradan, na 1 sat pre ručka, kao što uvek rade. Rumen onizak stražar pojavio se na vratima. Vi pakujte se. Mladiću zaigra srce i stade dah, kao da se spušta na ljuljašci. Starac iz ugla kašljucnu. Stražar viknu. Šta me gledate? Pakujte se, brzo, brzo. Za minut stvari su bile u zavežljaju i zavežljaj pod pazuhom. Nespretno se okrenuo i rekao s Bogom ravnodušnom društvu. Iznenađen i izgubljen, mladić je idući dugačkim hodnikom slušao tupu jeku koraka svojih i stražarevih. Ja, ti, ja, ti. Već posle prvih koraka njemu se činilo da je svet samo dugačak hodnik, a jedini mu stanovnici on i njegov stražar. Jedini znaci života, bat njihovih koraka, ja, ti, ja, ti, i slaba jeka kojom im odgovara prazni hodnik i koja se sastoji od 2 a, jedno dugo i tamno, a drugo kratko i svjetlo. A, 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 a. Spustiše se za 2 sprata i opet dugačak hodnik, potpuno sličan onom gornjem, samo kao rđav vrat, tamniji i zagušljiviji. S desna retki prozori sa rešetkama i gustom pletenom žicom, a s leva pokovana vrata na ćelijama. Halt, viknu stražar, kao da predvodi eskadron konjice. Podležući jednom naročitom, bizarnom i uzaludnom načinu mišljenja, koji se razvija kod utamničenih, mladić je mislio. Ovaj viče bar 10 puta jače nego što je potrebno. Znači da u toj izlišnoj vići troši 1000% energije više nego što je potrebno da se jedan nenaoružan i pokoran čovjek zaustavi u hodu. Sav taj suvišni utrošak snage plaćam ja. Zato ova stalna stražarska dernjava ne samo da vređa, nego boli i slabi apsenika, kao udarci ili stvarno puštanje krvi. Uostalom, sve izdatke oko ovog važnog i složenog aparata koji se zove tamnica plaćamo mi, apsenici. Kao neka laka, sjajna i vesela kugla, ispe se i spusti trenutno u njemu završetak te misli. Ovi ljudi koji su pravi, časni, naoružani i plaćani, žive moralno i materijalno od sužnjeva, koji su po slovu zakona krivi, bednici, bez časti i moći. To se ne bi moglo dokazati tu, na mestu, u ovom trenutku, očigledno i za ceo svet. Ali za njega je to bila živa, strašna i jasna istina, utoliko strašnija što je nemoguće objaviti je i dokazati. Šta biva, pitao se mladić, od takvih saznanja koja blesnu trenutno i umru u čoveku ili sa čovekom, a ipak bi bila od neke važnosti za sve ostale ljude. Na ćeliji pred kojom su se zaustavili bio je broj 38. Stražar otvori, zagleda pažljivo visoki mali prozor i rešetke na njemu, krčak i praznu policu i zalupi bez reči vrata za mladićem, koji ostade neko vreme na sred ćelije, ne puštajući stvari iz ruku. Ćelija je bila malena, ali sa dve železne postelje, između kojih se jedva moglo proći, i dve stolice od nebojene čamovine. Do ručka je vreme prošlo dosta brzo. Izmerio je ćeliju uzduž i popreko, razgledao oskudne predmete u njoj i komadić sivog zida koji se vidi kroz visok prozorak. Zatim je seo i mislio o tom koga će mu ubaciti na drugu postelju. U tim mislima bilo je i straha i nade, ali su sve završavale strahom. Tamničke misli brzo uzleću, ali brzo i padaju. Kad se svrši ručak i kad iznesoše sudove, otpoče prvo posle podne u samici. Pošto je njegova pažnja brzo i pohlepno pokupila i utrošila sve što je ova uboga ćelija pružala, otpoče posmatranje i trošenje samoga sebe. Dugo je slušao šum u svojim ušima. Izgledalo mu je kao da to zujanje jača i raste i na mahove mu se pričinjalo kao da će se ono pretvoriti u određen zvuk, možda i u ljudsku reč. Pažnja je bivala sve napregnutija, očekivanje sve življe i kad je već izgledalo da je došlo do vrhunca i približilo se ostvarenju, odjednom bi onaj šum padao ponovo u jednolično, beznadno zujanje koje ne kazuje ništa. Tako se s vremena na vreme ponavlja ta bolna plima i oseka razdraženog sluha, a čudo se ne dešava. U igru su počela da ulaze sad i ostala čula. Pre svega oči. Pogled mu je padao na ruke koje su počivale na kolenima. Posmatrao je žile, nokte, bore, naročito one koje ide oko zglavkova, kao dvostruki sitno pleteni lančići. Praznina je otpočinjala istu igru sa vidom kao tišina sa sluhom. Kad se dugo zagleda u te ruke što miruju na kolenima, počinje da zamišlja da su to nečije tuđe ruke i da se nada da će se one odvojiti i ispuniti prostor pred njegovim očima novim, neviđenim i radosnim pokretima i rasterati samoću i čamotinju. Gleda i zaneseno, pričinja mu se da lagano počinju da se pomiču i odvajaju. Nada ludo raste. Evo, sad će se slobodno dići ruke drugog živog bića, ali kad mašta dođe sasvim blizu ostvarenja, zanesen pogled se vrati u stvarnost, pred njim leže samo njegove poznate ruke, vezane za njega i utamničene zajedno s njim. Tada samo nemoćno mahne prstima, kao napola mrtav insekt. A već idućeg trenutka, pogled mu se ukoči i zamagli, i ponovo otpočinje kratka iluzija osuđena unapred na beznadan pad. Na svojim nepomišljim rukama apsenik je prvo i ugledao sunce. Ne sunce samo, jer ono ne dopire nikad u ovu ćeliju, nego njegov rumeni, daleki, posredni odblesak. Veliko afričko sunce koje je pre 3 mjeseca slobodno gledao kako se diže nad Sredozemnim morem, bilo je ništa prema ovom jedva primetnom sjaju. Raširi malko prste, podiže lice prema prozoru, kao da je to prozor nevidljivo sunce. Jedno je sunce, jedno isto svuda. Govorio je sam sebi u zanosu i odmah su mu se reči pretvarale u pevanje i lice u zanesenu, nasmejanu grimasu čovjeka koji je preplavljen i zaslepljen jarkom, neizdržljivom sunčanom svetlošću i naslonjen na ogradu broda plovi i peva. Mora i gradove, planine i polja, on nije mogao da vidi. Ali to nije bilo ni potrebno. Sve je imao, sve je bilo blisko, prisno i mogućno, jer je ugledao sunce. To nije više bio veliki, sjajni kolut koji ga je dopratio kroz gradske ulice do tamničkih vrata. Ne, to što je on sada znao kao sunce i zvao suncem, to je bilo ovo nevidljivo, a svagdašnje, nemirno i drhtavo strujanje koje je ispunjavalo i pokretalo svaki delić, ne samo njegovog tela, nego svega oko njega i same mrtve stvari. Sunce, u isto vreme i tečnost, i zvuk, i dah, sa ukusom vina i voća, stalno u pokretu, sa žarom vatre i svežinom vode i, što je glavno, neiscrpno i nepresušno sunce. Postoji samo sunce, govorio je sam sebi kao pijan, misleći kako bi se te reči mogle pevati kao melodija. Da, u stvari, postoji samo sunce, a sve ovo što živi, diše, gamiže, leti, sja ili cvate, samo je odblesak toga sunca, samo jedan od vidova njegovog postojanja. Sva bića i sve stvari postoje samo utoliko ukoliko u svojim ćelijama nose rezerve sunčevog daha. Sunce je oblik i ravnoteža, ono je svest i misao, glas, pokret, ime. Sad to zna jasno i bez dvoumljenja, kao što nikad ništa do sad u životu nije znao. Eto, to je našao u dnu mračne i vlažne ćelije u kojoj je bio nevin zatvoren. I od toga je ceo zvučao kao žica i osjećao potrebu da peva, sam ne zna da li glasno ili nečujno, uvek istu misao i istu melodiju. U vas i ono, šta ima u tvojim visinama, neznanim, slobodnim i prostranim, iza one modre nebeske opne, kad se ovakva blaga od saznanja kriju po jadnim ljudskim tamnicama? I šta nose u sebi svemirske maglice i komete koje preleću nebom, kad ovo jedno ljudsko telo, izgladnelo u senci i vlazi, bijeno i ustrašeno, može da se razvije u sebi ovaj žar i ovoliki zanos radosti? U istini, najveće čudo bilo je u tome da se ovo telo po teretom velike iluzije i silnog zanosa drži u ravnoteži, koliko toliko, i da može da savlada ovu neodoljivu potrebu za letom i kliktanjem, i da se u nekom čudnom, opet sunčanom, protiv težom drži, da se ne raspe u nečujnu eksploziju kao sunčana zlatna prašina koja se gubi u suncu. Osjeća jedno mahove da mu utrobi gori i sja celo sunce i da mu se dijafragma podiže i talasa kao plamen i da mu taj unutarnji sjaj bije i suklja na oči, na nosnice, na sve pore. Tada je imao bolne i divne trenutke velikog nezadrživog smeha koji je navirao iz njega kao topljeno zlato i tako snažno da je širio usta kao pevač od bojazni da se ne uguši ili da ne prsne. A sunce u njemu ne prestaje da sija, svemoćno i jedino, neiscrpno, nepresušno. Istog zanosa prenuše ga zveket ključeva i škljocane brave. Delila se voda po ćelijama. Dolazilo je vreme spavanju. Nije ni primetio da je ćelija bila već mračna. U tom trenutku nad njim se, visoko na samom plafonu, odjednom sama od sebe zapalila sijalica opletena žicom. Brzo se svukao i legao u levu postelju. Sve mu je izgledalo blago i dobro. Spavao je tvrdo, snivajući neprestano sjajno sunce i neke moćne, fantastično odevene ljude i žene kako se suncu klanjaju. A oko njih nepregledna stada i teška natovarena kola koja se savijaju i škripe pod teretom bogate žetve. A kad je sutradan u svitanje, hladno i sumračno svitanje, probuđen oštrim i hladnim zvukom apsanskog zvona, čudio se bez bola i ogorčenja, što je noć puna sunca i bogatstva, a jutro sivo, ubogo, bez zračka i videla.
Sjećanje na Ivo Andrića završit ćemo riječima srpskog historičara i teoretičara književnosti Dragiše Živkovića, koji je 1962. za Andrića rekao: Ivo Andrić je izraziti epičar. On u stvari nije ni romanopisac, ni pripovjedač, već epski pjesnik. Rapsod koji nam priča o našoj prošlosti, o ljudima i sudbinama s našeg tla, koji imaju značaja i za nas same, ali i za čovjeka uopšte. Jedan esejista nazvao je Andrića duboko i tačno Homerom Balkana. I zapravo ta homerovska crta njegovog pričanja, uzdignutog i razvijenog na nivou modernog senzibiliteta, i čini suštinsku polaznu orijentaciju za razumijevanje njegovog djela. Pri tome valja istaći da ton i prosjede tog epskog pričanja podsjećaju u mnogim njegovim pripovjetkama na istočnjačke priče iz 1001. noći, čijeg se pričaoca Šeherezade naš pisac sjetio u svojoj riječi na svečanom banketu u Stockholmu povodom primanja Nobelove nagrade.
Riznica znanja.
U proteklim minutama bili smo u carstvu književnosti, a slijedi daleka priča iz svijeta hemije. U jednoj oronuloj šupi i omanjem dvorištu u ulici Lomon u Parizu, prije nešto više od 100 godina, počela je nadljudska borba Marije Sklodovske Curie i njenog supruga Pierre-a, tada već poznatog fizičara, s tonama uranijumove rude, zvane Pechblenda. Ruda je naime ukazivala na to da se u njoj, pored uranijuma, mora nalaziti još neki radioaktivni element. U potragu za njim dali su se Marija i Pierre. U radničkoj bluzi, punoj prašine i mrlja od kiselina, usred dima koji je štipao oči i grlo, raščupane kose, Marija je u dvorištu radila đavolski težak posao. Miješala je po čitave sate, kutlačom većom od nje same, hemijsku materiju koja je ključala u kazan. Pretakala je u posude, dodavala novu rudu i tako, dan za danom, skoro pune 4 godine. Po vrelom suncu i cići zimi borila se da iz Pechblende izdvoji dotada nepoznatu materiju neobične moći zračenja. Poslije 45 mjeseci nadčovečanskih napora na granici životne snage, iz 2 tone rude Marija dobija 100 miligrama čiste soli novog hemijskog elementa, radijuma. Taj element, koji je pronašla s Pierre-om, zrači oko 3,5 miliona puta jače od uranijuma. Vijest o ovom otkriću zapanjila je svijet. U nevjerici naučnici su pohrlili Curiejevima da se sopstvenim očima uvjere u moć radijuma, koji poput aždaje iz bajki bljuje strašnu vatru radioaktivno zračenje na sve strane. Čudili su se molbi Marije i Pjera da dođu kod njih u šupu baš noću. I tek bi na vratima njihove od drveta sklepane laboratorije, šupe, shvatili zašto u gluvo doba, a ne po danu, treba prići ovom čudu nad čudima. Majušna količina radiumove soli, koja se nalazila u staklenoj posudici na stolu usred šupe, sijala je u mraku kao sićušno sunce, kao dragi kamen u kome gori vatra. Decembra 1903. Švedska akademija nauka dodjeljuje Nobelovu nagradu za fiziku. Najviše priznanje koje jedan naučnik može dobije Mariji Sklodovskoj-Curie i Pjeru Curieu za otkriće radijuma. Tri godine kasnije Marija će izgubiti voljenog supruga koji je nastradao pod točkovima konjske zaprege. Ostavši sama s dvoje male djece i naukom koju je pripadala cijelim svojim bićem, ona nastavlja neumorno da radi i otkriva još jedan radioaktivni element. Njemu daje ime polonijum, u čast svoje rodne zemlje, Poljske. Marija Sklodowska-Curie, poznata kao Madame Curie, za svoj doprinos nauci 1911. dobija Nobelovu nagradu za hemiju. Ovjenčana dvijema Nobelovim nagradama, ona postaje i do naših dana ostaje najčuvenija žena naučnik. Jedna od pionirki radioaktivnosti, Madame Curie, umire od posljedica prekomjernog ozračavanja 1934. Da je poživjela samo godinu dana, doživjela bi tu radost da prisustvuje dobili Nobelove nagrade za hemiju 1935. koju su za otkriće vještačke radioaktivnosti dobili njena kći Irena Joliot-Curie i Irenin suprug Frederik Joliot-Curie. Do sada to predstavlja jedinstven slučaj. Tri Nobelove nagrade pripale su članovima iste porodice, porodici Curie. Marija, Pierre, Irena i Frederik bit će još dugo četiri sjajne zvijezde na nebu nauke u sazvježđu kome bismo mogli nadjenuti ime radioaktivnost.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Još jednu zanimljivu životinju moći ćete upoznati u emisiji Riznica znanja. Vrlo je rijetka u našim krajevima jer se smatra mediteranskom životinjom. Riječ je o šakalu. O njoj će nam više reći Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Šakal ili čagr, Canis aureus. Ovu zvjerku izdvajamo zato što je u našim krajevima vrlo rijetka, pa je ljudi slabo poznaju i često brkaju sa lisicom i vukom. Nadamo se da ćemo ovim izlaganjem skrenuti pažnju na ovu životinju, o čijem rasprostranjenju u našim krajevima ima veoma malo podataka. Kao što rekao smo, šakal je donekle sličan vuku i lisici. Bolje rečeno, po veličini, obliku tijela i navikama, on je nekako baš na sredini između te dvije zvjerke, ali je biološki srodniji vuku i psu, pa ga zajedno sa njima svrstavamo u isti rod, Canis, a onda šire u porodicu pasa kanide i red zvijeri karnivora. Šakal dostiže dužinu od skoro jednog metra, od čega na rep otpada 30 cm. Snažno je građen, noge su mu visoke, a rep kratak. Njuška mu je šiljatija nego kod vuka, a tuplja nego kod lisice. Uši su kratke, dostižu najviše 1/4 dužine glave. Oči su, za razliku od vučijih, svjetlo smeđe. Boja krzna je veoma promjenjiva, ali u našim krajima je uglavnom smeđe crvenkasta ili crvenkasto smeđa. Na leđima i sa strane teži crnoj. Ako neki lovac ipak nije siguran da li je ulovio šakala, dovoljno je da pogleda njegove prednje šape. Naime, jastučići 3. i 4. prsta su kod njega međusobno srasli, što nije slučaj ni kod jedne i druge naše zvjerke. Šakalu je domovina Zapadna i Južna Azija te čitav mediteranski bazen. Kod nas se smatra mediteranskom životinjom i najviše ga ima u Dalmaciji, Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji. U kontinentalnom dijelu Balkana može da se nađe, ali je dosta rijedak. Najdraža su mu poluotvorena i otvorena staništa, posebno šipražja, makije i stepe, a rado se zadržava i uz morske obale kao i po močvarama. 5 do 6 mladih donosi na svijet u jazbinama i drugim skrivenim mjestima. O njima se vrlo predano i nesebično brine. Preko dana šakal se negdje skriva, a predveče preduzima lovačke pohode. Glasno zavija i kevće da bi primamio srodnike i sa njima skitao. Jako voli društvo, iako u lov obično ide sam. Možemo ga s pravom nazvati najdrskijim i najnametljivijim od svih pasa, kao što kaže Brem. On se uopšte ne plaši ljudskih naselja, drsko ulazi u sela, pa čak i u unutrašnjost stanova gdje uzima sve čega se dočepa. Zbog nasrtljivosti je mnogo poznatiji nego zbog očajne noćne pjesme koju izvodi sa nepodnošljivom ustrajnošću. Iako zvuči upravo bolno, to zavijanje nije odraz nikakve tuge, već naprotiv dobrog raspoloženja. U blizini kakve velike lešine, šakali tako očajno i tužno urliču da bi čovjek pomislio da 8 dana zalogaja okiselni nisu. Iako su u stvari presretni zbog svoje obilne i omiljene gozbe. Šakali, inače, imaju vrlo raznovrstan i široki lovnik. Tamane, zečeve, sve vrste glodara i krupnijih insekata koji se mogu dočepati, a žderu i ptice, lešine, pa čak i biljnu hranu. Šakal je životinja koju su stari narodi nazivali thos. To je vjerovatno ona, pod navodnicima, lisica koja je spomenuta u dječačkim podvizima biblijskog junaka Samsona, koju je on upotrijebio da zapali filistejsko žito. Na istoku je svuda i predobro poznat, a i o njegovim djelima se raspredaju priče sa istim oduševljenjem kao što se kod nas priča o lisicama. Posebno su poznati po vještini da ukradu cijeli plijen ili bar njegove komadiće od drugih grabljivica. U tome su toliko drski da se usuđuju odžepariti čak i same lavove. Inače, ako uhvatimo mladog šakala, on se brzo navikne i postane pitomiji od lisice. Gospodara potpuno prihvati, ide za njim kao pseto, dozvoljava mu da ga miluje ili čak traži da ga milujemo kao pas. Ukratko, pokazuje veliku sličnost sa domaćim psom. Čak se i stari šakali daju dosta dobro pripitomiti, mada su u početku vrlo nezgodni i pakosni. U zarobljeništvu šakali se lako pare sa domaćim psima i daju plodno potomstvo, što pokazuje njihovu vrlo blisku srodnost. U stvari, danas preovlađuje mišljenje da u porijeklu domaćih pasa šakal ima daleko veći udio negoli vuk.
Riznica znanja.
Minut po minut, i evo nas na kraju druženja u emisiji Riznica znanja. Obrada Goran Predjević i Igor Marić. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.